Predlog broj 6.
U prvom trenutku se činilo da su se na Skupštini advokatske komore Beograda tukli. Kakva greška. Emocije su u ovom pretežno muškom društvu izbile na vidilo, a nežnosti su se razmenjivale skoro pa dodirima. Prednjačili su predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević i advokat Marko Nicović.
Predsjednik advokatske komore Srbije, nažalost, u jednom momentu, znači, se okrilo predsjednik advokatske komore Beograd koji sede za stolom koji predsjedava, oteo mu mikrofon iz ruku i počeo da priča. Ja sad umešao u stvari da otme mikrofon njemu, jer ne mogu silom uređivati odnose u advokaturi.
Sam ja zaista se okrilo kolegi Šoškiću, verovatno da bi bila prekinuta sednica i da kolega Šoškić pitanje sa mojom kilažom da li bi bio živ i zdrav.